From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday
at Temple i të Salt Lake City, ky është sesioni pas ditës së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve ditën të mëvonshme, me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshme të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor familjesh i përbërë nga antar nga kunjet në Tremonton, Garland dhe Fielding në Utah. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Në çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje shkrim është i ndaluar. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters, we welcome you.
Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e pasdites të së shtunës të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas S. Monson ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona të gjithë atyre që janë të pranishëm në sallë apo atyre që po na ndjekin nëpërmjet televizionit, radios ose internetit. Po ashtu urojmë mirëseardhjen atyre që po shohin punimet në qendrat e kunjeve në pjesë të ndryshme të botës, ku konferenca po përcillet me anë të transmetimit satelitor. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor familjesh i përbër nga antarët nga kunjet në Tremonton, Garland dhe Fielding në Utah, në ndrejtimin e Jessica Lee Gilbertit me Bonnie Goodlifein në organo. Kori do ta hapë këtë mbledhje duke kënduar Parajs mund tjetë shtëpia. Pastaj lutja hapjes të jepet nga plaku vën G. Kitch i të 70-ve.
Thank you. Our Father in heaven.
Atë që jeni në qiell.
We bow our heads today.
Ne përulim kokat tona sot në mirënjohje. Jemi mirënjohës për birin tënd, shërbesën e tij, mësimet e tij, për ringjalljen e tij dhe për shlyerjen e tij.
We are so grateful to have a
Jemi kaq mirënjohës që kemi një profet mes nesh, atë presidentin Thomas S. Monson. Të lutemi ta bekosh atë sot dhe ta forcosh atë.
We're grateful for the words that we have already.
Jemi mirënjohës për fjalët që tashmë kemi dëgjuar në këtë konferencë dhe për fjalët që do të dëgjojmë. Të kërkojmë që të na ndihmosh ne që të hapim zemrat tona dhe të kuptojmë. Dhe më pas të veprojmë në atë të kuptuar. Të lutem na beko veçanërisht që të ndihmojmë sipas Krishtit dhe me dashuri dhe të shërbejmë atyre rreth nesh, ashtu siç na ka shërbyer ne kaq mirë Jezu Krishti. Ne lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari I dytë në presidencën e parë, do të paraqitë tani drejtuesit e përgjithshëm dhe të 70 zonal të kishës për votimin mbështetës. Pas së cilit, Kevin R. Jergensen, drejtor administrimi I departamentit të kontrollit financiar të kishës, do të lexojë raportin vjetor. Ai do të pasohet nga Brooke P. Hales, sekretar I prezidentës së parë, I cili do të paraqitë raportin statistikor të kishës për vitin 2016.
My dear brothers and sisters, vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, presidenti Monson ka kërkuar që unë tani t'ju paraqit juve autoritetet e përgjithshme të 70 zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse të kishës për votimin tuaj mbështetës. Propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monsonin si profet shikues dhe zbulues dhe si president të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benyon Eiringun si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchdorfin si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta shfaqin atë. Ata që janë kundër, nëse ka, mund ta shfaqin atë. Propozohet që ne të mbështetim Russell M. Nelsonin si president të korumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij korumi. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald R. Rasband, Gary E. Stevenson, dhe Dale G. Rendon. Atyre që janë dakord, u lutemi ta shfaqin. Do një kundër mund të tregoj po ashtu. Propozohet që ne të mbështetim këshiltarët në presidencën e parë dhe korumin e 12 apostujve si profet, shikues e zbulues. Të gjithëve që janë dakord, u lutemi ta shfaqin. Kundër në qoftë se ka me të njëjtën shenjë. Falenderojmë me mirënjohje për shërbimin e plakut Bruce D. Porter, miku e kolegu ynë, I cili ndëroi jetë më 28 dhjetor 2016. U shprehim dashurinë dhe ngushëllimet tona të përzemërta motrës Susanna Porter dhe fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tyre. Jemi mirënjohës që kemi shërbyer me këtë burr të mirë. Propozohet që të lirojmë nga thirrja si të Taylor G. Godoyne dhe John C. Pingrin të rion si 70 zonal. Atyre që dëshirojnë të shprehin vlerësimin këtyre vëllezërve për shërbimin e tyre, u lutemi ta shfaqin. Propozohet që ne të lirojmë nga thirrjet me mirënjohje të përzemërt motra Linda K. Barton, Carol M. Stevens dhe Linda S. Reeves si presidenca e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Gjithashtu I lirojmë nga thirrjet anëtarët e këshillit të përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Të gjithë atyre që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, u lutemi ta shfaqin. Propozohet që të lirojmë motrën Jean B. Bingham si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores dhe motrën Bonnie H. Cordon si këshilltare e dytë në presidencës e përgjithshme të fillores. Ata që dëshirojnë të shprehin vlerësimin ndaj këtyre motrave mund ta bëjnë këtë duke ngritur dorën. Propozohet që të mbështetim persona që vijojnë si të 70 autoritetet përgjithshme të rinj.
Taylor G. Godoy,
Taylor G. Godoy, Johnny L. Koch, Adilson de Paula Parella, John C. Pingree, Brian K. Taylor dhe Daniela B. Wakolo. Të gjithë që janë dakord, i lutem ta shfaqin. Ata kundër me të njëjtën shenjë. Propozohet që të mbështetim Jean B. Bingham të shërbej si presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, me Sharon L. Eubank si këshilltare e parë dhe Reina I. Aburto si këshilltare e dytë. Më tej propozohet që të mbështetim Bonnie H. Cordon, që shërbej tani si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores, dhe Christina B. Franco të shërbej si këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të fillores. Të gjithë që janë dakord, ju lutem ta shfaqin. Ndonjë kundër mund ta tregoj po ashtu. Propozohet që të mbështetim personat që vijojnë si të 70 zonal të rinj. Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luisiano Cascardi, Ting Tsung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerso, Alexander A. Drakiov, I. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo I. Guardia, Marcel Guay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Elie K. Monga, Juan C. Pozzo, Anthony Quasi, James R. Rasband, Carlos G. Reviolo, Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunicliffe dhe Moises Villanueva. Ata që janë dakord mund ta shfaqin atë. Ndonjë kundër mund ta tregoj po ashtu. Propozohet që ne të mbështetim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Të gjithë që janë dakord, u lutemi ta shfaqin. Ata që janë kundër, nëse ka, votimi u regjistrua. Ata që mund të kenë qenë kundër ndonjërit prej propozimeve, duhet komunikojnë me presidentët e tyre të kunjeve. Vëllezër dhe motra, ne ju falenderojmë për besimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin e udhëzve të kishës. I ftojmë tani të 70 autoritetet përgjithshme të rinj dhe presidencën e re të përgjithshme të shoqatës së ndihmës që të zënë vendet e tyre në tribunë. Presidenti Monson gjithmonë thotë që është një ecje e gjatë.
Thank you, sisters. Thank you, brethren.
Faleminderit motra, faleminderit vëllezër. Për informacion, motra Franco përshërben aktualisht në një mision me bashortin e saj në Argentinë dhe do të filloj zyrtarisht shërbimin e saj pas kësaj mbështetje pasi të kthehet në Korik. Si që njoftua, Kevin R. Jergenseni do të lexojë raportin e kontrollit financiar të kishës i pasuar nga Brooke P. Hales, i cili do të paraqit raportin statistikor të kishës për vitin 2016. Faleminderit.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Presidency së parë të Kishës së Jezu Krisht Shenjtore ditët e vonshme, të dashur vëllezër, siç përshkruhet me anë të zbulesës në seksionin 120 të doktrinës beslidhjes, Këshilli mbi planifikimin e të dhjetave, i përbërë nga presidenca e parë, Kërumi 12 apostujve dhe peshkopata kryesuese e autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Subjektet e kishës i shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet, rregulloren dhe procedurat e miratuara. Sektori i kontrollit financiar të kishës, i cili përbëhet nga profesionistë të licencuar dhe është i pavarur nga të gjitha departamentet e tjera të kishës, ka përgjegjësinë të kryejë kontrolle financiare me qëllim që të japë siguri të arsyeshme në lidhje me kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe mbrojtjen e pasurive të kishës. Bazuar mbi kontrollet financiare të kryer, sektori i kontrollit financiar të kishës është i mendimit se në çdo dollësi të rëndësishme, kontributet e marra, shpenzimet e bëra dhe pasuritë e kishës për vitin 2016 janë regjistruar dhe administruar në përputhje me buxhetet, rregulloren dhe praktikat llogaritëse të miratuara të kishës. Kisha ndjek praktikat që u jepen mësim antarëve të saj për të jetuar brenda një buxheti, duke shmangur borxhin dhe duke kursyer për një rast nevoje. Me respekt, drejtori i përgjegjës, administrimi financiar, Kevin R. Jergensen.
Presidenca e parë ka nxjerr raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2016. Numri i përgjithshëm i kujnje në fund të vitit ishte 3266 me 421 misione, 556 distrikte dhe 30304 lagje dhe deg. Antarësia përgjithshme e kishës ishte 15.882.417. Numri i fëmijëve të rinj me dokument që ushtuan gjatë vitit 2016 ishte 109.246 me 240.131 të kthyer në besim që u pagëzuan gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 70.946 misionar koplot dhe 33.695 misionar me shërbim në kishë që shërbyen në të gjithë kishën. U përkushtuan 6 tempuj në vitin 2016, tempulli i qendrës së Provo City-t, i Sapporo-s në Japoni, i Philadelphia-s në Pennsylvania, i Fort Collins-it në Colorado, i Star Valley-t në Wyoming dhe i Hartford-it në Connecticut. U ripërkushtuan 2 tempuj në vitin 2016, tempulli i Suvës në Fiji dhe tempulli i Farebergut në Gjermani. Numri i tempujve në funksionim në fund të vitit ishte 155.
Thank you, brethren. Faleminderit vëllezër. Kori tani do të na kënaqë me një potpurri të këngëve. Fëmijë i Perëndis jam dhe nga do ta dinë ata. Pas këngëve do të dëgjojmë nga pleqt Robert D. Hales dhe Jeffrey R. Holland të Kërumit të 12 apostujve.
Thank you. What does it mean to be a disciple?
Çfarë do thotë të jesh një dishepull i Zotit tonë Jezu Krisht? Një dishepull është dikush që është pagëzuar dhe është i gatshëm të marrë mbi vete emrin e shpëtimtarit e ta ndjekë atë. Një dishepull përpiqet të bëhet ashtu siç është ai, duke i zbatuar urdhërimet e tij në vdekshmëri. Pak a shumë një lloj si një ndihmës që kërkon të bëhet si mësuesi i tij. Shumë njerëz e dëgjojnë fjalën dishepull dhe mendojnë se do të thotë vetëm pasues. Por dishepullimi i vërtet është një gjendje të qenit. Kjo nënkupton më shumë se sa të studiosh e të zbatosh një listë cilësish individuale. Dishepujt jetojnë në atë mënyrë që karakteristikat e Krishtit ndërthurë në thellësinë e qenies së tyre, sikur të ishte një tapiceri shpirtërore. Dëgjojeni ftesën e apostullit Pjetër për të bërë një dishepull i shpëtimtarit. Duke bërë çdo përpjekje, ti shtoni besimit tuaj virtytin dhe virtytit diturin. Dituris vetkontroll, vetkontrollit qëndresën, qëndresës perëndishmërin. Dhe perëndishmërisë dashurisë vëllazërore dhe dashurisë vëllazërore dashurinë e vërtetë. Siç mund ta shihni, të thururit të tapicerisë shpirtërore të dishepullimit vetja kërkon më shumë se një fije të vetme. Në kohën e shpëtimtarit, kishte shumë njerëz që pretendonin se ishin të drejtë në një aspekt apo një tjetër të jetës së tyre. Ata praktikonin atë që unë kam quajtur bindje përzgjedhëse. Për shembull, ata e zbatonin urdhërimin për të mos punuar në shabat, por prapse prapë e kritikonin shpëtimtarin që shëronte në atë ditë të shenjtë. Ata u jepnin lëmosh të varfërve, por ofronin vetëm nga tepricat e tyre, ato që nuk u nevojitej më atyre. Ata agjeronin, por me fytyra të pikëlluara. Ata luteshin, por vetëm që të shiheshin nga njerëzit. Jezusi tha, ata më afrohen me buzët e tyre, por zemrët e tyre janë larkë prej meje. Burra dhe gratë të tilla mund të përqendrohen në zotërimin e një cilësie apo veprimit të veçantë, por nuk bëhen domosdoshmërisht ashtu siç është ai në zemrat e tyre. Për këtë Jezusi shpalli: shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'ju sqaroj atyre. Unë s'ju kam njohur kurrë. Largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pa udhësi. Cilësitë e shpëtimtarit, ashtu siç i perceptojmë ato, nuk janë një dokument që duhet ndjekur apo një listë që duhet plotësuar. Ato janë karakteristika të ndërthurura që i shtohen njëra tjetrës, të cilat zhvillohen brenda nesh në mënyrë ndërvepruese. Me fjalë të tjera, ne nuk mund të marrim një karakteristikë si të Krishtit pa i fituar e ndikuar edhe tek të tjerat. Teksa një karakteristikë bëhet e fortë, kështu bëhen edhe shumë të tjera. Tek 2 Pjetri dhe doktrinë e besimit seksioni 4, ne mësojmë se besimi në Zotin Jezu Krisht është themeli. Ne matim besimin ton përmes asaj që na udhëheq të bëjmë nga mbindja jon. Në qoftë se ju do të keni besim në mua, premtoi Zoti, ju do të keni fuqi të bëni çfarëdo lloj gjëje që unë ta shoh të përshtatshme. Mbyll citimin. Besimi është një katalizator. Pa vepra, pa një jetesë të virtytshme, besimi ynë është i pafuqishëm për të aktivizuar dishepullimin. Në të vërtetë besimi është i vdekur. Dhe kështu Pjetri shpjegon: ti shtoni besimit tuaj virtytin. Ky virtyt është më shumë se sa pastërtia seksuale. Është dilërsi e shenjtërinë në mendje dhe trup. Virtyti është gjithashtu fuqi. Ndërsa jetojmë besnikërisht ungjillin, ne do të kemi fuqi që të jemi të virtytshëm në çdo mendim, ndjenjë dhe veprim. Mendja jon bëhet më e pranuese ndaj nxitjeve të frymës së shenjtë dhe dritës së Krishtit. Ne mishërojmë Krishtin, jo vetëm në atë që themi dhe bëjmë, por në atë që jemi. Pietri vazhdon, ti shtoni virtytit diturin, dërsa jetojmë një jetë të virtytshme, në arrim të njohim Atin qellor dhe birin e ti në një mënyrë të veçantë. Në qovë se dikush do në të bëj vullnetin Atit, do të njëj doktrinën. Kjo një uri është dëshmi vetjake, e lindur nga përvoja vetjake. Është një uri që në shëndron kështu, që drita jon kapet pas dritës së ti, dhe virtyti yn e dashuron virtytin e ti. Në përmjet të jetuar i ton të virtytshëm, ne vjojmë udhëtimin nga unë besoj, për në pikë mbëritin e lavditshme, të unë e di. Pietri na këshillon të shtojmë diturisë vetë kontrol dhe vetë kontrolit që ndresën. Si dishepuj me vetë kontrol, ne jetojmë ungjillin në një mënyrë të drejt peshuar e të qëndrueshme. Ne nuk vrapojmë më shpejt se sa kemi fuqi. Dit pas dite, ne shkojmë për para të pa trembur nga sfidat përmisuese të vdekshmërisë. Tuke pasur vetë kontrol në këtë mënyrë, ne zhvillojmë qëndres dhe mirë besim në Zotin. Ne jemi në gjendje të mbështetemi në synimin e ti për jetën tonë, edhe pse ne nuk mund ta shohim atë me sy tan natyror. Prandaj, ne mund të rrim të qetë dhe të dimë se ai është Perëndi. Kur përmballim me stuitë e vuajtjeve, ne pyesim, çfarë do ti që unë të mësoj nga kjo përvojë? Me planin dhe qëllimin të ti në zemrat tona, ne shkojmë përpara, jo vetëm duke i duruar të gjitha gjërat, por duke i duruar ato me qëndres dhe mirë. Kjo qëndres jep mësim Pietri, në mëson, në qon në perëndishmëri, si që është Ati i duruar me ne, fëmijët e ti në bëhemi të duruar me njëri tjetrin dhe vetën tonë. Ne kënaqemi në lirinë e zgjedhjes së të tjerëve dhe në mundësinë që ajo u jep atyre të rriten rresht pas rreshti. Shkëlqejnë gjithnjë më shumë derisa dita është e plotë. Nga vetë kontrolli te qëndresa dhe nga qëndresa te perëndishmëria, natyra jo ndryshon. Ne fitojmë dashurinë vëllazërore, që është një shenjë dalluese të gjithë dishepujve të vërtetë. Ashtu si Samaritani i mirë, ne e kalojmë rrugën për t'i shërbyer kujdo që është në nevojë. Edhe nëse ata nuk janë brenda rrethit të miqve tanë. Ne i bekojmë ata që na mallkojnë. Ne u bëjmë mirë atyre që na keq trajtojnë. A ka ndonjë cilësi më të perëndishme apo më shumë si të Krishtit se sa kjo? Dëshmoj se përpjekjet që bëjmë për të bërë dishepuj të shpëtimtarit ton shtohen vërtet derisa ne zotërohemi nga dashuria e tij. Kjo dashuri është karakteristika përcaktuese e një dishepulli të Krishtit. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëve dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Edhe sikur të kisha dhuntinë e profecisë, edhe të dije të gjitha misteret dhe mbarë shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, por të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Janë besimi, shpresa dhe dashuria ynore që na kualifikojnë për punën e Perëndisë. Tani pra këto tri gjëra mbeten, por më e madhja nga këto është dashuria. Vëllezër e motra, tani më shumë se kur, ne nuk mund të jemi dishepuj me kohë të pjesëshme, nuk mund të jemi një dishepull i vetëm në një pikë të doktrinës apo në një tjetër. Plejada e karakteristikave që rrjedhin nga besimi në Krisht, përfshirë ato për të cilat kemi folur sot, janë të gjitha të nevojshme që ne të qëndrojmë të fortë në këto ditë të fundit. Ndërsa përpiqemi me zell që të jemi dishepuj të vërtetë të Jezu Krishtit, Këto karakteristika do të ndërthuren, do të shtohen e do të forcohen në mënyrën ndërvepruese brenda nesh. Nuk do të ketë pabarazi midis mirësisë që u tregojmë armiqve tan dhe mirësisë që u dhurojmë miqve tan. Ne do të jemi po aq të ndershëm kur askush nuk na shikon, sa edhe kur të tjerët po na vëzhgojnë. Ne do të jemi po aq të përkushtuar ndaj Perëndisë në sheshin qendror, sa jemi në dhomën tonë vetjake. Dëshmoj se çdo kush mund të jetë një dishepull i shpëtimtarit. Dishepullimi nuk kufizohet nga mosha, gjinia apo origjina etnike. Nëpërmjet dishepullimit ton individual, ne si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, ndërtojmë një forcë kolektive për t'i bekuar vëllezërit dhe motrat tona kudo në botë. Tani është koha ta rizotojmë veten ton për të qenë dishepujt e Tij me të gjithë zellin. Vëllezër e motra, të gjithë ne jemi thirrur për të qenë dishepujt e shpëtimtarit ton. Qoftë kjo konferencë mundësia juaj të filloni, si kurse në kohët e vjetra të vini, tek ai, me gjithë zemën tuaj. Kjo është kisha e Tij. Jap dëshmin time të veçantë sa ai jeton. Na bekoft ai në kërkimin ton të përjetshëm për të bërë dishepuj të përkushtuar e të guxitshëm. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Surely it must have been a day like we're having.
Sigurisht që ka qenë një ditë si ajo që kemi në Salt Lake City sot. Është drejt të themi që pak a shumë më shumë se një shekull më përpara ka shkëlqim në shpirtin tim. Sepse Jezusi është drita ime. Me një rezatim edhe me çdo fjalë të atij himni të krishter, është e pamundur ta këndosh pa buzëqeshur. Por sot unë do doja që të lija jashtë kontekstit vetëm një linjë nga i himn, kur e kemi të vështirë që të buzëqeshim dhe ditë që nuk kemi paqe. Nëse me kohë nuk ke mundësi të jehosh melodit e gëzimit, unë ju kërkoj ju të ngulmonim në këtë varg të këngës që Jezusi mund të dëgjoj, këngët që ju nuk mund të këndoni. Në realitetin e sotëm, kur kemi një bot të turbulluar, fëmijët tanë mund të kenë shumë probleme dhe kemi mungesa në jetën tonë. Por ka shumë arsye për cilat ne mund kemi për të kënduar dhe premtimet e pranverës në shpirtin tonë.
So, what do we do in such times?
Pra, çfarë mund të bëjmë në këto kohë të vështira?
And hope for that which we see not, and with patience wait for it.
Para së gjithash, ne pranojmë me entuziazëm këshillën e apostullit Paul dhe shpresojmë për atë që se shohim dhe e presim me durim në çaste kur melodia e gëzimit luhatet në fuqinë tonë të shprehjes. Mund ta duhet të qëndrojmë të heshtur për një farë kohë dhe thjeshtë që dëgjojmë të tjerë duke tërhequr forcë nga madhështia e muzikës përreth nesh. Shumicës prej nesh që nuk ka vesh muzikor, i është rritur vetë besimi dhe të kënduarit ton është përmirësuar dallueshëm kur e kemi vendosur veten ton pranë dikujt me një zë më të fortë e më të sigurt. Sigurisht ndodh që kur këndojmë himnet e përjetësisë, ne duhet të qëndrojmë sa më pranë që të jetë e mundur nga ana njerëzore. Shpëtimtarit, shëlbuesit ton të botës, i cili ka tonin e përsosur të kënduarit. Atëherë ne marrim kuraj nga aftësia e Tij për ta dëgjuar heshtjen tonë dhe marrim shpresë nga ndërhyrja e Tij melodike, mesianike në emrin tonë. Më të vërtetë ndodh që kur pranë është Zoti, pëllumb i paqes në cicërinë dhe shfaqen lule të hirit. Në ato ditë kur ndjeni pak të çakorduar, diçka më pak nga ajo që e shohim ose e dëgjojmë tek të tjerët, unë do t'ju kërkoja veçanërisht të rinjve të kishës, që të kujtojnë se është me anë të paracaktimit hyjnor që jo të gjithë zërat në korin e Perëndis janë të njëjtë. Kërkohet larmi, soprano, mezzosoprano, tenor dhe bariton për ta bërë muzikën të pasur, duke huazuar një resht nga letërkëmbimi i hareshëm i dy grave të mrekullueshme shenjtore të ditëve të mëvonshme, gjithë të gjallët e Perëndis kanë vend në kor. Kur e nënçmojmë veçantinë tonë ose përpiqemi të përputhemi me stereotipa të rrem, stereotipat të nxitur nga një kulturë pa ngopur konsumi dhe të idealizuar për te çdo kuptimi të mundshëm nga media shoqërore, ne humbasim pasurinë e tonë dhe të timbrit që Perëndia pati si qëllim kur ai krijoi një botë me shumë llojshmëri. Kjo nuk do të thotë se çdo njeri në këtë kohë hyjnor thjesht mund të fillojë të këndojë me gaz oratorion e tij të saj vetjake. Shumë lojshmëria nuk është zhangëllim dhe koret vërtet kërkojnë disiplin. Për qëllimin tonë sot më lejoni të them dishepullim, por pasi e kemi pranuar tekstet e këngëve të zbuluara në mënyrë hyjnore në orkestrimin harmonik të kompozuar përpara se të ishte bota, aty në qellor gëzohet kur na bën të këndojmë me vetë zërin tonë, jo të dikujt tjetër. Besoni te vetja dhe besoni tek ai. Mos e ulni vlerën tuaj ose përçmoni ndihmesën tuaj. Mbi të gjitha, mos e braktisni rolin tuaj në kor. Përse? Sepse jeni të pashoqë dhe të pazëvendësueshëm. Humbja qoftë edhe e një zëri. Ja ul vlerën çdo këngëtari tjetër në këtë korin ton të madhërisëm në vdekshmëri, duke përfshirë humbjen e atyre që ndjejnë se janë në përgjegjësi të papranuar nga shoqëria ose nga kisha. Por madje ndërkohë që unë nxit ju të gjithë për të pasur besim lidhur me këngët që mund të jenë të vështira për të kënduar, unë e pranoj me gatishmëri se për arsye të ndryshme unë e kam të vështirë me lloje të tjera këngësh që duhet të këndohen, por që nuk këndohen ende. Kur shoh pa barazin maramëndse ekonomike në botë, ndihem fajtor që të këndoj me zonjën hyjt për bekimet që më jep Perëndia, për gëzimet lart në qiell. Ai refren nuk mund të këndohet të rësisht dhe besnikërisht derisa të jemi kujdesur në mënyrë nderuese për të varfrit. Mungesa e mundësive ekonomike është një mallkim që vazhdon të mallkojë vit pas viti dhe brez pas brezi. Ajo i shkatëron trupat, i gjymton shpirtrat, i dëmton familjet dhe i shkatëron ëndrat. Nëse mund të bënim më shumë për ta lehtësuar varfërinë, sikur si Jezusi në mënyrë të përsëritur na ka urdhëruar të bëjmë, ndoshta disa prej njerëzve më pak fatlum në botë mund të këndojnë në nz pak prej notave të himnit Rëzëllim ka sot në shpirtin tim. Ndoshta për herë të parë në jetën e tyre. Mua gjithashtu më duket e vështirë që të këndoj tekste këngësh të rrezëllueshme e të harreshme kur ka shumë njerëz përreth nesh vuajnë nga sëmundje mendore dhe emocionale apo nga kufizimet të tjera ligështuese shëndetësore. Për fat të keq, këto barr nganjëherë vazhdojnë të përsëriten pavarësisht nga përpjekjet e guximshme të shumë llojeve të përkujdesësve. Lutem që ne nuk do t'i lejojmë këta fëmijë të Perëndis të vuajnë në heshtje dhe që do të na dhurohet aftësia e tij për t'i dëgjuar këngët që ata nuk mund t'i këndojnë tani. Dhe një ditë shpresoj që një refren madhështor mbar botror do t'i harmonizoja në mban të gjitha linjat racore dhe etnike duke shpallur që armët, shpifjet dhe fjalët e ashpra nuk janë mënyra se si ta trajtojmë mosmarrveshje njerëzore. Shpalljet e qiellit na tharasin se udha e vetme se si mund të zgjidhen në mënyrë të kënaqshme çështjet e ndërlikuara të shoqërisë është duke e dashur Perëndin dhe duke i zbatuar urdhërimet e tij, duke hapur kështu portën për atë udh afatgjat, shpëtuese, për ta dashur njëri tjetrin si të afërm. Profeti Ether, dha mësim se duhet të shpresojmë për një botë më të mirë. Duke lexuar atë mendim 1000 vjet më vonë, mëroni i lodhur nga lufta e dhuna shpalli se udha më e shkëlqyer drejt asaj bote do të jetë gjithmonë ungjilli i Jezu Krishtit. Sa mirë njohës jemi që mes këtyre llojeve të sfidave vjen her pas here një lloj tjetër këngë sa që na duket vetja të pa aftë për ta kënduar, por për një arsye të ndryshme. Kjo është kur ndjenjat janë kaq të thella dhe vetjake, madje kaq të shenjta sa ato as nuk mund të shprehen, as nuk duhet të shprehen. Si kurse dashuria e Kordelias për atin e saj për të cilën ajo tha, me dashuri që as gjua sështë e zonja të tregoj, ju dua ca më shumë nga sa thash, nga që na vinë si diçka e shenjtë këto ndjenja janë thjesht të pa shqiptueshme, shpirtërisht të pa rëfyeshme, si kurse lutja e Jezusit e ofruar për fëmijët në fitë. Ata që ishin dëshmitar të asaj ngjarje e shënuan. Syri nuk ka parë kur, as veshi nuk ka dëgjuar gjëra kaq të mëdha dhe të mrekullueshme si pamë dhe dëgjuam Jezusin të fliste atit. Asnjë gjuhë nuk mund të flas, as nuk mund të shkruhet nga ndonjëri. As zemrat e njerëzve nuk mund të kuptojnë gjëra kaq të mëdha dhe të mrekullueshme si ne pamë dhe dëgjuam Jezusin të fliste. Këto lloje çastesh të shtrenjta mbeten të pashqiptuara pasi shprehja dhe edhe nëse do të ishte e mundur, mund të dukej si përdhosje. Vëllezër e motra, ne jetojmë në një botë të vdekshme me shumë këngë që nuk mund t'i këndojmë ose nuk i këndojmë dot ende. Por unë i përgjërojëm se cilit prej nesh që të qëndroj për herë dhe besnikërisht në korë, duke e shijuar për gjithmonë atë him, për të çmuarin nga të gjithë, këngën e dashurisë shëlbuese. Për fat të mirë, vendet për këtë numër të veçantë janë të pakufizuara. Ka vend për ata që flasin gjuhë të ndryshme, kremtojnë kultura të shumë llojshme dhe jetojnë në një mori vendodhjesh. Ka vend për të pamartuarit, të martuarit, për familjet e mëdha dhe për familjet pa fëmijë. Ka vend për ata që dikur kishin pyetje lidhur me besimin e tyre dhe vend për ata që kanë ende pyetje. Ka vend për ata me tërheqje të ndryshme seksuale. Shkurtimisht, ka vend për çdo njeri që e do Perëndin dhe i nderon urdhërimet e tij si shufrën e pacenueshme matëse për sjelljen vetjake. Pasi nëse dashuria Perëndis është melodia e këngës sonë të përbashkuar, sigurisht që kërkimi ynë i përbashkët për t'ju bindur atij është harmonia e domosdoshme brenda saj. Me urdhërimet hyjnore të dashurisë e besimit, pendimit e dëmshurisë, ndershmërisë e faljes, ka vend në këtë kohë për të gjithë ata që dëshirojnë të jenë atje. E janë si qeni, i thot një ati dashur se cilit prej nesh, por a i shton, mos planifikoni të mbeteni si qeni. Ne buzëqeshim dhe sjellim dërmend që Perëndia është i vendosur për të na bërë më shumë nga që menduam se mund të ishim. Në këto oratorio madhështore që është plani i ti për egzaltimin ton, e ndjekshim me përullësi shkopin e ti dirigjues dhe punofshim vazhdimisht me këngët që nuk mund t'i këndojmë, dhe i sa të mund t'i ofrojmë ato këngë për mbretin ton. Atëherë, një ditë, si shtot him një unish i shumë i dashur, me ushtrit e qelit, me gaz do të këndojmë. Hosana. Hosana, Perëndis dhe qengjit, kur Jezusit zbres me karocën e zjartë. Unë dëshmoj se ajo kohë do të vi, se Perëndia, aty uni për jetëshëm, do të adërgoj sërisht në tokë birën e ti të vetëm lindur, këtë herë, që të sundoje mbretëroj si mbreti I mbretërve përgjithmonë. Unë dëshmoj se kjo është kisha e tjerë vendosur dhe është mjeti për t'ia sjellë të gjithë njerëzimit mësimet dhe ordinancat shpëtuese të Ungjillit të Ti. Kur mesazhi I Ti të ketë depërtuar çdo kontinent dhe të ketë vizituar çdo klim, Jezusi me të vërtet do të buzëqesh dhe me siguri do të ketë rrezëllim të përjetshëm për shpirtin. Që të vi kjo ore premtuar, unë lutem plot dëshirë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Sala tani do të bashkohet me korin për të kënduar Shkoni me besim. Pas himnit do të dëgjojmë nga pleqt Gary Bësebin dhe Valeri V. Cordon të të 70-ve. Ata do të pasohen nga plaku Neil L. Anderson I korumit të 12 apostujve.
This is the 108th Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore e 107 e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Several years ago,
para disa vitesh mesa jone e vogël vrapoi drejt me dhe plot emocion bëri të ditur gjyshi uni bëra që të tregoj golat në ndeshjen time të futbollit sot. Plot entuziazëm u përgjigja. Të lumt Sara. Atëherë nëna e saj më pa dhe me humor më tha, rezultati ishte 2-1. Nuk guxova të pyesja se kush kishte fituar. Konferenca është një kohë reflektimi, zbulese dhe nga një herë drejtimi. Ka një kompani që më jep me qira me një sistem GPS të quajtur Never Lost Makina. Nëse bëni një kthesë të gabuar pasi të keni futur të dhënat për vendmbritjen tuaj të dëshiruar, zëri udhëzues nuk thot o budalla për kundra zemi, zë shumë të këndshëm thot, po ri llogarit udhën. Kur të jetë mundur bëni një kthesë të ligjshme 180 gradë. Tek Ezekieli lexojmë këtë premtim të mrekullueshëm. Në rast se i pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente, në rast se respekton të gjitha statutet e mia dhe zbaton barazin dhe drejtësin, ai me siguri ka përjetuar. Nuk ka për të vdekur. Të gjitha shkelje që ka kryer nuk do të kujtohen ati. Çfarë premtimi mahnitës? Por ai kërkon dy të gjitha për të marrë premtimin e së tretës, largohet nga të gjitha, respekton të gjitha, atëherë të gjitha falen. Kjo kërkon që të jemi të përfshirë në të gjitha. Nuk duhet të jemi si njeriu që siç raportoi gazeta Wall Street Journal i dërgoi një zarf të mbushur me kartë moneda së bashku me një letër anonime zyrës së taksave. E cila thoshte, i dashur, në këtë zarf do të gjeni para që i kam borxh taksave të viteve të shkuara. PS, nëse pas kësaj ende do të më vras ndërgjegja, do t'ju dërgoj pjesën e mbetur. Kjo nuk është si jetojmë ne. Ne nuk tërhiqemi pas që të shohim se cili është minimumi për të shpëtuar gjykimin. Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme, të gjithë zemrën tonë. Kur pagzohemi, ne zhytemi tërësisht në ujë si një simbol i premtimit tonë për ta ndjekur tërësisht shpëtimtarin. Jo me gjysmë zemre, kur jemi tërësisht të zotuar dhe të përfshirë në të gjitha, qielli dridhet për të mirën tonë. Kur jemi të plogësht ose vetëm pjesërisht të zotuar, ne i humbasim disa nga bekimet më të zgjedhura të qiellit. Shumë vite më parë çova djem skautist në një kampim të shkretir, djem fjetën pranë një zjarri të madh që kishim bërë dhe si çdo udhëheqje si mirë, un fjeta në pjesën e pasme të kamionçinës sime. Në mëngjes u ngrita dhe hodha vështrimin drejt kampit. Pash një djalë të cilin do ta quaj Paul, që veçanërisht dukej se nuk kishte kaluar mirë gjatë natës. E pyeta se si kishte fjetur dhe ai u përgjigj: "As pak mirë." Kur e pyeta pse, ai tha: "Ishte ftohtë, zjarri u shua." U përgjigja: "E po zjarret shuan, a nuk ishte mjaft i ngrohtë thesi yt i gjumit?" Asnjë përgjigje. Atëherë një prej djemve të tjerë përgjigj dhe tha: "Nuk e përdori thesin e tij të gjumit." E pyeta me abi: "Pse jo, Paul?" Heshtje, dhe më pas më së fundi përgjigja me turp. E po mendova se nëse nuk e hapja thesin tim të gjumit, nuk do të kisha nevojë ta mblidhja përsëri. Ngjarje e vërtet, ai ngriu së ftohti për orë të tëra nga që po përpiqet kursente vetëm 5 minuta punë. Mund të mendojmë, çbudallë, kush do ta bënte atë ndonjëherë? E po ne e bëjmë gjithmonë në mënyra mjaft më të rrezikshme. Ne në fakt nuk pranojmë të hapim thasë tan shpirtëror të gjumit kur ne nuk gjejmë kohë për të lutur sinqerisht, për të studiuar dhe për të jetuar me zellun gjithë çdo ditë. Jo vetëm që zjarri do të shuhet, por ne do të jemi pa mbrojtur dhe do të bëhemi të ftohtë shpirtërisht. Kur jemi të vdekë kënaqur në beslidhjet tona, ne jemi përgjegjës për pasojat. Zoti na ka këshilluar të hapim sytë për veten tonë, t'u avëm veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme dhe mëtej ai shpalli: "Gjaku im nuk do t'i pastroj ata nëse nuk dëgjojnë mua." Në të vërtetë është shumë e lehtë të jemi të përfshirë në të gjitha sesa pjesërisht të përfshirë. Kur jemi pjesërisht të përfshirë ose aspak të përfshirë, ka sipas shprehjes së filmit Lufta e Yjeve, një trazir në forcën. Ne nuk jemi në harmoni me vullnetin e Perëndisë dhe si rëdhoi, nuk jemi në harmoni me natyrën e lumturisë. Isaia tha: "Të pabesët janë si deti i trazuar që nuk mund të qetësohet dhe ujërat e të cilit vjellin lutës dhe balt." Nuk ka paqe për të pabesët, thot Perëndia im. Për fat të mirë, pavarësisht se ku jemi apo ku kemi qenë, ne nuk kemi për të ndikimit të shpëtimtarit i cili tha: "Prandaj kushdo që pendohet dhe vjen tek unë si një fëmijë i vogël, atë do ta pranoj pasi të, për të tillë është mbretëria e Perëndisë. Vini re, për këtë gjë unë u dhash jetën time dhe e mora përsëri." Ndërsa pendohemi vazhdimisht dhe mbështetemi te Zoti dhe fitojmë forcë kur kthehemi tërësisht në zotërimin e përulësisë dhe besimit të një fëmije të vogël, të pasuruar me urtësinë e lindur nga përvoja e një jete. Jobi shpalli: "Megjithatë, i drejti mbetet i lidhur fort me rrugën e tij dhe ai që e ka duart e pastra forcohet gjithnjë më tepër." Ishte Tennysoni që shkroi: forca ime është sa për 10 vjet, sepse zemra ime është e dëlirë." Zoti ka këshilluar: "Qëndroni në vende të shenjta dhe mos lëvizni." Biri i Justin ndroi jetë 19 vjeç, pasi u ndesh me një sëmundje që i zgjati tërë jetën. Në një bisedë që dha në imbledhje sakramente jo shumë kohë përpara se të largohej prej nesh, ai tregoi një histori që mund ta kishte prekur atë, rreth një babai dhe të birit të tij të vogël, të cilët shkuan në një dyqan lodrash, ku ishte një thes plastik boksi për goditje i mbushur me ajër në formën e njerëzit. Djali e gushtonte njeriu mbushur me ajër i cili përkulej pas dhe më një herë ngrihej sërish. Pas çdo goditje, babai e pyeti djalin e vogël pse njeriu ngrihej sërish. Djali mendoi pak dhe më pas tha: "Nuk e di, ma merr mendja se ndodh nga që ai po qëndron drejt brenda vetvetes." Me qëllim që të jemi të përfshirë në të gjitha na nevojitet që qëndrojmë drejt brenda vetvetes. Le të ndodhë ç'të ndodh. Ne qëndrojmë drejt brenda vetvetes kur shpresojmë te Zoti për të na hequr ose për të na dhënë forcë të durojmë gjëmbat tanë në mish. Gjëmbat të tillë mund të jenë sëmundja fizike, pavësia, sëmundja mendore, vdekja e njeriu të dashur dhe kaq shumë gjëra të tjera. Ne qëndrojmë drejt brenda vetvetes kur i ngrem duart që varen, ne qëndrojmë drejt brenda vetvetes kur e mbrojmë të vërtetën kundrejt një bote të ligë jo besimtare, që po bëhet më shumë e parehatshme me dritën, duke i quajtur të mirën të keqe dhe të keqen të mirë, dhe duke dënuar të drejtët për shkak të drejtësisë. Qëndrimi drejt brenda vetvetes pavarësisht nga vështirësitë është i mundshëm për shkak të një ndërgjegjeje të pastër, sigurisë forcuese dhe ngushëlluese nga fryma e shenjtë dhe një këndvështrimi të përjetshëm i cili tek kalon të kuptuarin e njeriu të vdekshëm. Në jetën tonë, para lindjes, dëshuam brit me gëzimi për mundësinë që ta përjetonim jetën në vdekshmëri. Ne ishim të përfshirë në të gjitha, kur me gëzim vendosëm që të ishim të mbrojtës të guximshëm të planit Tatit ton qellor. Është koha që të qëndrojmë drejt dhe ta mbrojmë planin e Tij sërish. Baba im 97 vjeçar ndëroi jetë kohët e fundit. Kurdoherë që dikush e pyeste si po ja çonte, përgjigjja e tij padyshim ishte: "Në shkallën nga 1 deri në 10 jam rreth 25." Edhe kur ky burri dashur nuk mund të ngrihej më në këmbë apo edhe të qëndronte ulur, edhe kishte vështirësi të madhe që të fliste, përgjigjja e tij që e njëjtë. Ai gjithmonë po qëndronte drejt brenda vetvetes. Kur baba im që 90 vjeç ne ishim në një aeroport dhe e pyeta nëse mund të merrja një karrige me rrota, ai tha: "Jo, Gary. Mbase kur të plakem." Dhe tha: "Sidoqoftë, nëse lodhem duke ecur, unë gjithmonë mund të vrapoj. Nëse nuk jemi në gjendje të jemi të përfshirë në të gjitha, në mënyrën se si po ecim tani, atëherë ndoshta ne duhet të vrapojmë. Ndoshta ne nevojitet të arrijë llogaritim rrugën tonë. Ndoshta mund të na duhet të bëjmë një kthesë 180 gradë. Mund të na vajitet të studiojmë më me vëmendje, të lutemi me zell ose të heqim dorë nga diçka më pak e rëndësishme për të përqendruar tek ato gjëra që kanë vërtet rëndësi. Mund të na duhet të heqim dorë nga bota që të mund të mbahemi te përjetësia." Babai më kuptoi këtë gjë. Kur ishte marinar gjatë luftës dytë botore, pati nga ata në ndërtesë në gjerdhe të madhe që u tallën me parimet e tij. Por dy prej shokëve të anijes së tij, Dale Maddox dhe Don Davisoni, vunë re dhe nuk u tallën. Ata pyetën: "Sebin, pse je kaq ndryshe nga të tjerët? Ti ke moral të lartë dhe nuk pi alkool, duhan, as nuk përdor fjalë të pista, por dukesh i qetë dhe i lumtur." Mbresa e tyre pozitive për babain tim nuk u përputh me atë që kishin mësuar rreth mormonëve dhe babai im ishte në gjendje ti mësonte dhe ti pakëzonte të dy shokët e tij marinar. Pas mbarimit të luftës, president Heber J. Grant bëri thirrje për misionar duke përfshirë burrat e martuar. Daily dhe bashortja e tij Mary Oliva vendosën se Daily duhet shërbente edhe pse prisnin fëmijën e parë. Prindit e Daily-t thanë se nëse bashkohej me kishën, ai do ta humbiste të dashurën e tij Oliva Marie. Përfundimisht ata patën 9 fëmijë, 3 djem dhe 6 vajza, që të 9 shërbyen misione pasuar nga Daily dhe Mary Oliva, të cilët shërbyen vetë 3 misione. Dyzina me nipër e mbesa kanë shërbyer gjithashtu. Dy prej djemve të tyre, Johnny dhe Matthew Maddoxit, që tani janë nëntar të korumit të tabernakullit, siç është edhe dhëndri i Matthewit, Ryanit. Familja Maddoxit tani numëron 144 veta dhe ata janë shembuj të mrekullueshëm të të qenit të përfshirë në të gjitha. Duke kontrolluar letrat e babait tim, gjetëm një letër nga Jennifer Richards, një prej 5 bijave të shokut të tij tjetër tanies. Davisonit, ajo shkroi: "Drejtësia juaj ndryshoi jetën tonë. Është e vështirë të kuptohet se si do të ishte jeta pa kishën." Babai im vdiq duke dashur ungjillin dhe duke përpjekur ta jetonte atë deri në fund. Është e vështirë ta matim ndikimin për mirë që mund të ketë çdo njeri kur qëndon drejt brenda vetvetes. Babai im dhe dy shokët e tij tanies nuk pranuan ti dëgjonin njerëzit në ndërtesën e gjerdhe të madhe, të cilët po tregonin me gishtin tallës. Ata e dinin se është shumë më e mirë të ndiqet krijuesi sesa turma. Apostulli Paul mund të ishte duke përshkruar kohën tonë kur ai tha Timoteut se disa duke u shmangur nga këto gjëra u kthyen në biseda të kota. Ka shumë biseda të kota që po ndodhin në botë sot. Është biseda atyre që në ndërtesën e gjerdhe të madhe. Shpesh faqet si një formë arsyetimi për ta shfaqësuar ligësinë ose e shfaq vetveten kur njerëzit humbasin udhën dhe ecin me më shumë shpejtësi në udhën e gabuar. Nga njëherë kjo vjen nga që ata nuk e kanë paguar shmimin që janë të përfshirë në të gjitha dhe parapëlqejnë të ndjekin njeriu natyror në vend të ndjekin profetin. Fatmirësisht ne e dim se si është fundi me besnikët. Kur jemi të përfshirë në të gjitha, ne kemi sigurinë gjithë përfshirëse se të gjitha gjërat veprojnë për të mirën për ata që duan Perëndin. Si shtap plaku Nila Maxwell, mos kini frikë, vetëm jetoni me drejtësi. Vjeri im dha mësim në UBJ dhe donte shumë futbolli amerikan të UBJ-s, por nuk mund ta detyronte vendet të shihte ndeshjet e tyre nga që ishte kaq nervoz për rezultatin përfundim të parë. Më pas ndodhi një gjë mrekullueshme, u shpik video, gjë që bëri të mundur që të regjistronte ndeshjet. Nëse UBJ fitonte, ai do ta shihte regjistrimin me besim përsosur. I tërsisht i sigurt për përfundimin. Nëse ndëshkoheshin pa të drejtë, vriteshin ose ishin brapa nga fundi lojës, ai nuk shqetësohej nga që e dinte se do t'ia dilnin mban. Mund të thoni se ai kishte një ndriçim të përkryer të shpresës. Kështu është edhe me ne. Kur jemi besnik, ne mund të kemi të njëjtën siguri që gjërat do të veprojnë mirë për ne dhe më së fundi. Premtimet e Zotit janë sigurta. Kjo nuk do të thotë që ky universitet në vdekshmëri do të jetë i lehtë ose pa shumë lot, por si shkroi Pali, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk i kanë hyrë në zemrën e njerëzit, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Unë ndaj dëshmin time se Jezusi është Krishti dhe që aty unë jeton dhe për planin e madh të lumturisë. Unë lutem që ne të jemi të përfshirë në të gjitha, që ne do të arrijë llogaritim udhën tonë nëse është e nevojshme, që do të qëndrojmë drejt brenda vetes. Unë lutem që bekimet më zgjedhura të Zotit të jenë me ju dhe e bëj këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
After being called as a general authority,
pasi isha thirrur si autoritet i përgjithshëm, unë u transferova me familjen time nga Costa Rica në Salt Lake City për detyrën time të parë. Këtu në Shtetet e Bashkuara unë kam qenë i bekuar që kam vizituar njerëz të mrekullueshëm me origjinë etnike dhe kultura të ndryshme. Midis tyre janë shumë që si unë kishin lindur në vendet e Amerikës Latine. Unë kam vënë re se shumë nga hispanikët e brezit të parë këtu flasin spanjishten si gjuhën e tyre të parë dhe anglisht sa për të komunikuar me të tjerët. Brezi i dytë që ose kanë lindur në Shtetet e Bashkuara ose kanë ardhur në një moshë të hershme dhe kanë shkuar në shkollë këtu, flasin një anglisht e shumë të mirë dhe ndoshta një spanjisht të dobët. Dhe shpesh me brezin e tretë, spanjishtja, gjuha vendese e paraardhësve të tyre, ka humbur. Në terma lingvistike, kjo quhet thjesht humbje gjuhës. Humbje gjuhës mund të ndodhë kur familjet shkojnë në një vend të huaj, ku gjuha e tyre origjinës nuk mbizotëron. Kjo ndodhë jo vetëm me hispanikët, por edhe ndër popullsitë kudo në botë, kur një gjuha origjinës zëvendësohet për hir të një gjuhe të re. Edhe Nefi, një profet në Librin e Mormonit, ishte i shqetësuar rreth humbjes së gjuhës së origjinës së baballarëve të tij, kur po përgatitej të shkonte në tokën e premtuar. Nefi shkruan: "Dhe vini re, është urtësia e Perëndisë që ne duhet i marrim këto anale, që të mund të ruajmë fëmijëve tan gjuhën e etërve tan." Por Nefi ishte gjithashtu i shqetësuar rreth humbjes së një lloji tjetër gjuhe. Në varkun tjetër ai vazhdon: "Dhe gjithashtu që të mund të ruajmë atyre fjalët që janë thënë nga goja e të gjithë profetëve të shenjtë, të cilët u janë dhënë atyre nëpërmjet shpirtit dhe fuqisë së Perëndisë, që nga fillimi i botës madje deri në këtë kohë." Unë vura re një ngjashmëri midis të ruajturit të gjuhës samtare dhe të ruajturit të Ungjillit të Jezu Krishtit në jetën tonë. Sot, në analogjinë time, do doja të theksoj jo ndonjë gjuhë të veçantë toksore, por përkundrazi, një gjuhë të përjetshme që duhet ruajtur në familjet tona dhe të mos u mbas kurr. Un po flas për gjuhën e Ungjillit të Jezu Krishtit. Me gjuhë të Ungjillit unë nënkuptoj të gjitha mësimet e profetëve tan, bindjen tonë ndaj këtyre mësimeve dhe ndjekjen e traditave të drejta nga ana jonë. Unë do të diskutoj tre mënyra se si të mund të ruhet kjo gjuhë. Së pari, të qenit më të zellshëm dhe më të përfshirë në shtëpi. Te doktrina e beslidhje, Zoti ftoi shumë antar të spikatur të kishës, përfshirë Newell K. Whitney, që të vendosnin në rregull shtëpitë e tyre. Zoti tha: "Shërbëtori im Newell K. Whitney ka nevojë të ndeshkohet dhe të vendosë në rregull familjen e tij dhe të kujdeset që ata të jenë më të zellshëm dhe më të përfshirë në shtëpi dhe të luten gjithmonë ose ata do të largohen nga vendi i tyre." Një faktor që ndikon në humbjen e gjuhës është kur prindrit nuk shpenzojnë kohë për të mësuar gjuhën e origjinës fëmijëve të tyre. Nuk është e mjaftë thjesht ta flasësh gjuhën në shtëpi. Nëse prindrit duan ta ruajnë gjuhën e tyre, ajo duhet të jepet mësim. Kërkimet kanë zbuluar se prindrit që bëjnë një përpjekje të vetëdijshme për ta ruajtur gjuhën e tyre të origjinës, priren të kenë sukses në bërjen e kësaj. kështu cilat do të ishte një përpjekje e vetëdijshme për të ruajtur gjuhën e Ungjillit. Plaku David A. Bednar, i korumit të 12 apostujve, paralajmëroi se mësimdhënia e dobët e Ungjillit dhe shembulli i dobët në shtëpi është një shkak i fortë që mund të ndërpret ciklin e familjeve shumë brezëse në kishë. Ndaj mund të arrim në përfundimin se mësimdhënia e fort është teje të rëndësishme për të ruajtur ungjillin në shtëpinë tonë dhe kërkon zel e përpjekje. Ne jemi ftuar shumë herë të përvetësojmë praktikën e studimit të përditshëm si familje dhe si individ të shkrimeve të shenjta. Shumë familje që po e bëjnë këtë janë bekuar për ditë me unitet më të madh e marrëdhënie më të ngushtë me Zotin. Kur do të bëhet studimi për ditëshëm i shkrimeve të shenjta? A i do të ndodhë kur prindrit i marrin shkrimet e shenjta në dorë dhe me dashuri eftojnë familjen të mblidhet së bashku për të studiuar. Është e vështirë të shohësh këtë studim të ndodhë në ndonjë mënyrë tjetër. Babalar dhe nëna, mos i lini këto bekime të mëdha. Mos prit një gjerë sa të jetë te për vonë. Së dyti, shembulli fort në shtëpi. Një ekspert linguistik shkroi se për ta ruajtur një gjuhë origjine, ju duhet ta gjallëroni gjuhën për fëmijët tuaj. Ne gjallërojmë gjuhën kur mësimdhënia dhe shembulli ynë ndërveprojnë. Kur isha i ri, unë punoja në fabrikën e babait tim gjatë pushimeve verore. Pyetja e parë që babai më bënte gjithmonë pasi merrja rrogën ishte: çfarë do të bësh me paratë të tua? Unë e dija përgjigjen dhe e ktheja: do paguaj të dhjetën dhe të kursej për misionin tim. Pasi punova me të për rreth 8 vite dhe gjithmonë duke u përgjitur së njëjtës pyetje, babai im kuptoi se më kishte mësuar rreth pagimit të së dhjetës sime. Ajo që ai nuk e kuptoi ishte se unë e patë mësuar këtë parim të rëndësishëm në vetëm një fundjavë. Më lejoni të tregoj se si e mësova të parim. Pas disa ngjarjeve lidhur me një luftë civile në Amerikën Qendrore, biznesi i babait tim falimentoi. Nga rreth 200 të punësuar me kohë të plot, ai mbeti me më pak se 5 rrobaqepës, të cilët punonin kur duheshin në garazhin e shtëpisë sonë. Një ditë gjatë atyre kohërave të vështira, unë dëgjova prindërit e mi të diskutonin nëse duhet ta paguanin të dhjetën apo të blinin ushqim për fëmijët. Të dielën e ndoqja baban për të parë se çfarë do të bënte. Pas mbledhjeve të kishës, e pash të merrte një zarf dhe ta vendoste atje të dhjetën e vet. Kjo ishte vetëm një pjesë e mësimit. Pyetja që mbeti për mua ishte se çfarë do të hanim. Herët të hënën në mëngjes, disa njerëz trokitën në derën tonë. Kur e hapa, ata pyetën për babain tim. Unë e thira dhe kur ai erdhi, vizitorët i treguan rreth një porosie urgjente qepje që atyre u duaj sa më shpejt të ishte e mundur. Ata i thanë se porosia ishte aq urgjente sa që ata do të bënin para pagim. Atë ditë, unë mësova parimet e pagimit të së dhjetës dhe bekimet që pasojnë. Në dhjatën e re, Zoti flet rreth dhënjes së shembullit. Ai thotë: në të vërtetë po ju them, se biri nuk mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Gjërat në fakt që bën ati, i bën po ashtu edhe biri. Nuk është mjaft thjesht të flasin fëmijëve tan rreth rëndësisë së martesës në tempull, agjërimit dhe mbajtjes të së ditës së shabatit të shenjtë. Ata duhet të na shohin duke planifikuar në programet tona shkuarjen në tempull sa më shpesh që mundemi. Ata duhet të shohin angazhimin ton për të agjëruar rregullisht dhe për të mbajtur gjithë ditën e shabatit të shenjtë. Nëse rinia jonë nuk mund të agjëroj për dy vakte, nuk mund të studioj shkrimet e shenjta rregullisht dhe nuk mund të afik televizorin gjatë një ndeshje të madhe të dielën, a do të kenë ata vetë disiplinën shpirtërore për t'i rezistuar tundimeve të fuqishme të botës së sot me sfiduese, përfshirë tundimin e pornografisë. Së treti, traditat. Një tjetër mënyrë se si gjua mund të ndryshohet apo të humbas është kur gjuhë dhe traditat e tjera përzihen me gjuhën anëtare. Në vitet e hershëm të kishës së rivendosur, Zoti ftoi shumëntar të spikatur të kishës që të vendosnin në rregull shtëpitë e tyre. Ai e filloi ftesën e tij duke prekur dy mënyra me të cilat ne mund të humbasim dritën dhe të vërtetën nga shtëpitë tona. Ai lik vjen dhe largon dritën dhe të vërtetën nëpërmjet mosbindjes nga fëmijët e njerëzve dhe për shkak të traditës së etërve të tyre. Si familje, ne duhet të shmangim çdo traditë që do të na pengojë nga mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë ose nga studimi i shkrimeve të shenjta dhe lutja çdo ditë në shtëpi. Ne duhet të mbyllim dyert digjitale të shtëpisë sonë për pornografinë dhe të gjitha ndikimet e tjera të liga. Për të luftuar traditat e botës të ditëve tona, ne duhet të përdorim shkrimet e shenjta dhe zërin e profetëve tanë bashkohor për të mësuar fëmijëve tanë rreth identitetit të tyre hyjnor, qëllimit të tyre në jetë dhe misionit hyjnor të Jezu Krishtit. Në shkrimet e shenjta ne gjejmë disa shembuj për humbjen e gjuhës. Për shembull, tani ndodhi që kishte shumë nga brezi i ri që nuk kuptonin dot fjalët e mbretit Benjamin. Duke qenë se ishin fëmijë të vegjël kur ai i foli popullit të tij, dhe ata nuk besonin traditën e etërve të tyre. Dhe tani, për shkak të mos besimit të tyre, ata nuk mund të kuptonin fjalin e Perëndis, dhe zemrët e tyre ishin ngurcuar. Për brezin që u rrit, u ngjilli u bë një gjuhë huaj. Dhe ndërsa përfitimet e ruajtjes së gjuhës së origjinës do njëherë debatohen, në kuadrin e planit të shpëtimit, nuk ka diskutim rreth pasojave të përjetshme të humbjes së gjuhës së ungjillit në shtëpitë tona. Si fëmijë të Perëndis, ne jemi njerëz të papërsosur që përpiqemi të mësojmë një gjuhë të përsosur. Ashtu si një nën është e dhëmshur me fëmijët e saj të vegjël, edhe aty në qellor është i durueshëm me papërsosurit dhe gabimet tona. A i e ruan dhe e kupton edhe lutjen tonë më të mekur, mërmëritur me sinqeritet, sikur të ishte poezi shumë e mirë. A i gëzohet në tingullin e fjalëve tona të para të ungjillit. A i na mëson ne me dashuritë e përkryer. Asnjë arritje në këtë jetë, sa do e rëndësishme që mund të jetë, nuk do të vlej nëse humbasim gjuhën e ungjillit në familje tona. Është dëshmia ime që Ati qellor do të na pekojë në përpjekjet tona, ndërsa përpiqemi të përqafojmë gjuhën e tij, madje derisa të bëhemi më të rrjedhshëm në këtë nivel, më të lartë komunikimi, që gjithmonë ka qenë gjuha jonë amtare. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Shumë vite më parë, President David O. McKay tërgoj një përvojë të mrekullueshme që pati ndërsa lundronte me një bark drejt Samoas. Pas i ra në gjumë, a i vërejti në vegim diçka pafundësisht madhështore. Në largësi, tha i, unë vura re një qytet të bukur të bardh, pem me fruta të shishme, dhe lule në lulëzim të plot që rriteshin gjithandej. Një grumbull i madh njerëzish po i afrohej qytetit. Se cili ishte me veshjet e bardhë të lirshme. Me njëherë, vëmendja ime u përqendrua tek udhëheqësi i tyre, tentonë se mund të shihja vetëm profilin e tiparëve të tij. Unë e njoha atë me njëherë si shpëtimtarin tim. Pazatimi i pamjes së fytyrës së tij ishte i lavdishëm. Paqja rreth tij ishte hyjnore. Prezidenti McKay vazhdon. Qyteti ishte i tij. Qyteti i përjetshëm dhe njerëzit që ndiqen atje duhet të jetonin në paqe dhe lumturi të përjetshme. Presidenti McKay pyeste veten, cilët janë ata? Kush janë këta njerëz? Ai shpjegon se çfarë ndodhi më pas. Si ti kishte lexuar mendimet e mia, shpëtimtari u përgjigj duke treguar të fjalët në një gjysmë rrethi që u shfaqën mbi njerëzit të shkruara në ar. këta janë ata që e kanë mundur botën, që vërtet kanë lindur përsëri. Për dekada, unë i kam kujtuar fjalët, këta janë ata që e kanë mundur botën. Bekimet që Zoti u ka premtuar atyre që e mundin botën një amanice. Ata do të vishen me rroba të bardha dhe do të përmenden te libri i jetës. Zoti do të rrëfej emrat e tyre përpara Atit dhe përpara engjëve të Tij, se cili do të ketë pjesë në ringjalljen e parë, do të marrë jetë përjetshme dhe nuk do të dalë më nga prania e Perëndisë. A është e mundur ta mundim botën dhe t'i marrim këto bekime? Po, është. Ata që e mundim botën zhvillojnë një dashuri absolute për Zotin dhe shpëtimtarin tonë Jezu Krishtin. Lindja e ti hyjnore, jeta e ti e përsosur, shlyerja e ti e pafundme në Gjetsemanë dhe Golgota siguruan ringjalljen për secilin prej nesh. Me pendimin ton të sinqert, vetëm ai është në gjendje të na pastrojë nga mëkatet tona, duke na lejuar të rikthehemi në praninë e Perëndisë. Ne duam atë, sepse ai na deshi i pari. Jezusi tha, merrni zemër, unë e munda botën. Më vonë ai shtoi, unë dëshiroj që ju ta mundni botën. Mundja e botës nuk është një çast përcaktues i jetës, por jeta e çasteve që përkufizojnë në një përjetësi. Ajo mund të filloj ku një fëmijë mëson të lutet dhe me ndërim këndon, po përpiqem të jem si Jezusi. Ajo vijon ndërsa një person e studion jetën e shpëtimtarit në Vjatën e Re dhe përsjat fuqinë e shlyerjes së shpëtimtarit në Librin e Mormonit. Lutja, pendimi, ndjekja e shpëtimtarit dhe marrja e hirit të Tij na bëjnë që ta kuptojmë më mirë arsyen pse jemi këtu dhe se si cili duhet të bëhemi. Alma përshkruan në këtë mënyrë. Një ndryshim i madh ndodhi gjithashtu në zemrat e tyre, dhe ata u përulën dhe vun besimin e tyre në Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë, duke qenë besnik deri në fund. Ata që e mundin botën e dinë se do të jenë përgjegjës ndaj Atit të tyre qiellar. Ndryshimi dhe pendimi me sinqeritet për mëkatet nuk është më kufizues, por çlirues, dhe mëkatet e kuqe flak do të bëhen të bardha si bora. Njerëzit e botës kanë vështirësi me përgjegjësinë ndaj Perëndisë, si fëmia që feston me shokët në shtëpinë e prindërve, kur ata kanë dalë jashtë shtetit, duke shijuar rrëmujen, duke refuzuar që të mendojnë për pasojat kur prindërit të kthehen 24 orë më vonë. Bota është më interesuar të kënaqë njeriu në natyrshëm se sa ta nënshtrojë atë. Mundja e botës nuk është një sulm i përgjithshëm, por një betejë private dhe vetjake që kërkon luftë dhëmb për dhëmb me vetë armiq tanë të brendshëm. Mundja e botës do të thotë të mbrosh si thesar urdhërimin më të madh. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde e me gjithë forcën tënde. Shkrimtari i krishterë C.S. Lewis e përshkroi në këtë mënyrë. Krishti thotë, më jep gjithçka. Unë nuk dua aq shumë nga koha jote dhe aq shumë nga paratë tua dhe aq shumë nga puna jote. Unë të dua ty. Mundja e botës përfshin mbajtjen e premtimeve tona ndaj Perëndisë, beslidhjet tona të pagëzimit dhe të tempullit dhe betimin ton për besnikërinë ndaj shokut, shoqes ton ose son të përjetshme. Mundja e botës na çon përulësisht te trueza e sakramentit çdo javë, duke kërkuar falje dhe duke premtuar që ta kujtojmë atë e të zbatojmë urdhërimet e Tij që ne të mund të kemi gjithmonë shpirtin e Tij me vete. Dashuria jonë për ditën Shabatit nuk mbaron kur mbyllen prapa nesh dyert e kishës, por përkundrazi hap dyert e një dite të mrekullueshme pushimi nga detyrat rutinë, duke studuar, lutur e ndihmuar familjen dhe të tjerët që duhet vëmendja jonë. Në vend të një firmarje çlirimi, kur mbaron kisha, duke shpresuar që të gjejmë shpejt një televizor përpara fillimit të ndeshjes së futbollit, mendimet tona mbeten te shpëtimtari dhe te dita e tij e shenjtë. Bota tërhiqet vazhdimisht nga një rrëkesë zërash tërheqësh e joshës. Mundja e botës është të besosh të zëri vetëm që parlamon, gushëllon, dritëshon dhe sjell paqe, po jo si e jep bota. Mundja e botës do të thotë të mos përqendrohemi te vetja duke kujtuar urdhërimin e dytë. Më i madhi prej jush le të bëhet shërbëtori juaj. Lumturia për bashkëshortin, bashkëshorten ton, është më rëndësishme se vetë kënaqësia jonë. Të ndihmuarit e fëmijëve tanë për ta dashur Perëndin dhe për të zbatuar urdhërimet e tij është përparësia kryesore. Ne do t'i ndajmë me gatishmëri bekimet tona materiale nëpërmjet të dhjetës, ofertave të agjërimit dhe duke u dhënë atyre në nevojë, dhe ndërsa antenat tona shpirtërore janë të drejtuar nga qielli, Zoti na drejton tek ata që ne mund t'i ndihmojmë. Bota e ndërton universin e saj rreth vetes, duke e deklaruar me kënaqësi: më shihni mua krahasuar me fqinjin tim. Shihni tek ajo që është imja. Shihni sa e rëndësishëm jam. Bota lehtësisht nina toset, e humb interesin, kërkon dhe do burrëritje nga turma, ndërsa mundja e botës sjell porulsi, ndjeshmëri, durim dhe dëmshuri për ata që janë të ndryshëm nga ty. Mundja e botës do të thotë gjithmonë që ne do të kemi disa bindje që përqeshen nga bota. Shpërtimtari tha, nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua para jush. Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët. Presidenti Russell M. Nelson tha këtë mëngjes: dishepujt e vërtetë të Jezu Krishtit janë të gatshëm të ngulmojnë, të dalin në mbrojtje dhe të jenë të ndryshëm nga njerëzit në botë. Një dishepull i Krishtit nuk alarmohet nëse një postim rreth besimit të saj nuk merr 1000 pëlqime apo madje disa simbole miqësore. Mundja e botës është të shqetësohemi më pak për lidhjet tona në internet dhe më shumë për lidhjen tonë qiellore me Perëndin. Zoti na jep siguri ndërsa ja vëmë veshin udhërrëfimit nga profetët dhe apostlit e tij të gjallë. Presidenti Thomas Monson ka thënë: "Bota mund të jetë sfiduese. Ndërsa shkojmë në tempull, ne do të jemi më shumë në gjendje të durojmë çdo sprovë dhe të kapërcejmë çdo tundim. Ne do të përtërihemi, të forcohemi. Me tundime, shpërqendrime dhe shtrembërime të së vërtetës në rritje, bota tenton të zhysë besnikët në harrimin e përvojave të pasura shpirtërore të së kaluarës së njerëzit, duke i përkufizuar ato si mashtrime të marra. Mundja e botës është të kujtuarit, madje edhe kur jemi të shkurajuar, e kohëve kur kemi ndjerë dashurinë dhe drejtën e shpëtimtarit. Plaku Neil A. Maxwell e shpjegoi një nga këto përvojat në këtë mënyrë: unë kam qenë i bekuar dhe e di se Perëndia dinte që unë e dija se isha i bekuar. Edhe pse mund të ndjehemi përkohësisht të harruar, ne nuk harrojmë. Mundja e botës nuk do të thotë se ne jetojmë një jetë e izoluar, të mbrojtur nga padrejtësia dhe vështirësitë e vdekshmërisë. Përkundrazi, ajo hap një pamje më të gjerë të besimit, duke na tërhequr të shpëtimtari dhe të premtimet e tij. Edhe pse mbrojtja nuk është e plotë në këtë jetë, mundja e botës e mban shpresën tonë ndezur që një ditë ne do të qëndrojmë përpara shërbyesit ton dhe do të shikojmë fytyrën e tij me gëzim, dhe do të dëgjojmë zërin e tij. E jeni të bekuar të ati tim, merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju. Më 28 dhjetor të vitit që shkoi, miku i një dashur të autoriteti i përgjithshëm, plaku Bruce D. Porter, plotësoi dëshmërinë e tij. Ai ishte 64 vjeç. Unë takova për herë të parë Bruce-in kur ishim student në Universitetin Brigham Young. Ai ishte një nga më të mirë dhe më të shkëlqyer në shkollë, pasi mori gradën të shkencorit të doktorit nga Universiteti Harvardit për studime mbi çështjeruese, mendimet dhe shkrimet e Bruce-it i dhanë një emër që mund ta kishin nxjerr nga binaret, por pasuria dhe lavdërimet e botës nuk ja rrësuan kur pamin. Beksnikëria ishte ndash përtimtarit e ti, Jezu Krishtit, shoqës e ti të përjeshme Suzanës, fëmijëve dhe nipërve e mbesave të ti. Bruce u lind me një defekt në veshka. A i kreu një operacion, por me kalimin e kohës, veshkat e ti vazhduan të përkejson. Pak pas thirrjes së Bruce-it si autoriteti i përgjithshëm në vitin 1995, ne shërbyem së bashku me familjet tona në Frankfurt të Gjermanisë, kur puna e tij të përqendroi te Rusia dhe Europa Lindore. Jeta për plakun Porter ndryshoi rënjësisht në vitin 1997, kur funksioni i veshkave dhe shëndeti të tij filloi të bjerë. Familja Porter u kthye në Salt Lake City. Gjatë 22 viteve të tij të shërbimit të 17-teve, Bruce ishte shtruar në spital shumë herë, përfshirë 10 operacione. Mjekët i thanë Suzanës në dy raste se Bruce nuk do të arrinte mëngjesin, por ai ja doli. Bruce ishte në dializë për pastrimin e gjakut për më shumë se 12 vjet të shërbimit të tij si autoriteti i përgjithshëm. Pjesën më të madhe të asaj kohës, dializa kërkonte 5 mbrëmje në javë për 4 orë në çdo trajtim që ai të mund të shërbente në thirrjen e tij gjatë ditës dhe të merrte detyra për konferencat gjatë fundjavave. Kur shëndeti i tij nuk u përmirësua pas disa bekimeve të përfitërisë, Bruce i hutua, por ai dinte cilit të besonte. Në vitin 2010, Bruce mori një vesh nga biri i tij, Davidi. Këtë herë trupi i tij nuk e kundërshtonte transplantin. Ishte një mrekulli të kishte shëndet të përtërir që përfundimisht i lejonte atij dhe Suzanës të riktheshin në Rusinë e tij të dashur në presidencën e zonës. Me 26 dhjetor 2016, pasi luftoi me infeksionet e vazhdueshme në një spital në Salt Lake City, ai u kërkoi mjekeve që të largoheshin nga dhoma. Bruce i tha Suzanës se ai e dinte nëpërmjet shpirtit se nuk kishte asgjë që të mund të bënin mjekët për t'i shpëtuar jetën. Ai e dinte se Ati Qiellor do ta merrte në shpëti. Ai ishte mbushur me paqe. Me 28 dhjetor, Bruce u kthye në shtëpi te familja e tij. Disa orë më vonë, i rrethuar nga të dashurit e tij, ai u kthye paqësisht në shtëpinë e tij qiellore. Vite më parë, Bruce Porteri u shkroi këtë fjalë fëmijëve të vet. Dëshmia që kam për realitetin dhe dashurinë e Jezu Krishtit ka qenë busulla e jetës time. Ajo është një dëshmi e pastër, e zjartë, e shpirtit që ai jeton, që ai është shëlbyesi dhe miku im sa herë që nevojitet. Sfida jonë është të arrinë të njohim shpëtimtarin, dhe në përmjet besimit të ka i, ti ka përcemi sprova dhe të ndimet e kësaj bote. Le të jemi besnik dhe të vërtet duke mirëbesuar të ka i. Bruce Douglas Porteri e mundi botën. U përpjekshim se cili pak më shumë në përpjekje tona për ta mundur botën, duke mos i justifikuar shkeljet serioze dhe prap duke qenë të duruar me rëshqitjet e vogla, duke rritur të jetur shpejtësinë tonë dhe duke ndihmuar të tjerët bojarisht. Dërsa mirë besojnë me plotësinë të shpëtimtari, ju premtoj bekime paqeje më të madhe në këtë jetë dhe siguri më të madhe në vetëbërritjen tuaj të përjetshme. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We are deeply grateful. Jemi njohës për të gjithë ata që na kanë folur këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që na është ofruar. U kujtojmë vëllezërve mbledhjen e përgjithshme të priftërisë që do të fillojë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18:00 sipas orës në zonën shtatorare. Transmetimi mbarkombëtar i korit mormon të tabernakulit do të zhvillohet nesër në mëngjes nga ora 9:30 deri në 10:00 sipas orës në zonën shtatorare. Menjëherë pasti do të fillojë sesioni konferencës si para ditës të së dielës. Folsi mbylles në këtë sesion do të jetë plaku M. Russell Ballard, i korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar lutja e një fëmije. Më pas lutja e mbylljes do të jepet nga plaku Hugo Montoya i të 70-ve.
My brothers and sisters, it is now my assignment.
Vëllezrit dhe motrat e mia, është detyra ime tani që t'ju flas juve dhe detyra juaj që të dëgjoni. Synimi im është që ta mbaroj detyrën time përpara se ju ta mbaroni tuajën. Do të bëj më të mirën. Përgjatë viteve kam vërejtur se ata që arrinë më shumë në këtë botë janë ata që kanë një largpamësi për jetën e tyre, me synime që i mbajnë të përqendruar në largpamësinë e tyre dhe në planet taktike për mënyrën se si t'i arrin ato. Të dish se ku je duke shkuar dhe mënyrën se si pret të arrish atje mund t'i jap kuptim, qëllim dhe përmbushje jetës. Disa kanë vështirësi që të bëjnë dallimin midis një synimi dhe një plani, derisa mësojnë se një synim është një pikëmbëritje apo një fund, ndërkohë që një plan është rruga me anë të së cilës t'i mbërin atje. Për shembull, ne mund të kemi një synim që të shkojmë me makinë në një vend ndodhje të caktuar të panjohur, dhe ashtu siç ju motra të dashura e dini, ne burrat shpesh mendojmë se dim se si të mbërim atje, që shpesh rezulton në thënien tonë: "E di, duhet të jetë diku këtu pranë." Bashortja ime po buzëqesh tani. Synimi ishte i qartë, por nuk pati një plan të mirë me qëllim që të arrinin në pikëmbëritje. Të vendosësh synime në thelb do të thotë të fillosh duke patur fundin në mendje, dhe planifikim do të thotë të hartosh një mënyrë që të mbërish në atë fund. Një çelës drejt lumturisë që ndron në të kuptuarin se cilat pikëmbëritje kanë me të vërtetë rëndësi, dhe më pas të shpenzojmë kohën për pjekjen dhe vëmendjen tonë për gjërat që përbëjnë një udhë të sigurt për të mbërritur atje. Perëndia aty në qellor na ka dhënë shembullin e përkryer të vendosjes së synimeve dhe të planifikimit. Synimi i tij është që të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Dhe mënyra e tij për ta realizuar atë është plani i shpëtimit. Tani i atit ton të dashur qëllor përfshin që të na jap një vdekshmëri fizike që na rrit, na tendos, na mëson në përmjet së së cilës dhe mund të bëhemi më shumë si ai. Veshja e shpirtrave tanë të përjetëshëm, me trupa fizik, të jetuar si pas mësimeve dhe urdërimeve të birit të ti, Zotit Jezu Krisht, e formimi i familjeve të përjetëshme na lejon që në përmjet shlyrjes së shpëtimtarit të përmbushim synimin e Perëndis për pavdekësi dhe jetë të përjetëshme për fëmijët e ti në mbretërinë e ti celestiale. Vendosja në mënyrë të mençur e synimeve përfshin të kuptuarin se synimet afat shkurtra janë të efektshme vetëm nëse ato na çojnë drejt synimeve më afat gjata të kuptuara qartësisht. Unë besoj se një çelës i rëndësishëm drejt lumturisë është që të mësojmë se si t'i vendosim synimet tona dhe të krijojmë vetë planet tona brenda kornizës së planit të përjetshëm të atit ton qellor. Nëse përqendrohemi te kjo udhë e përjetshme, ne do të kualifikohemi në mënyrë të pashmangshme për të kthyer në praninë të Tij. Është gjë e mirë të kemi synime dhe plane për karrierën tonë, për shkollimin tonë, madje edhe për lojën tonë të golfit. Është gjithashtu e rëndësishme të kemi synime për martesat tona, familjet tona dhe këshillat e thirrjes tona në kishë. Kjo është veçanërisht e vërtet për misionarët. Por synimet tona më të mëdha dhe më shumë përparësi duhet të përshtaten në planin e përjetshëm të Atit qellor. Jezusi tha, Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Specialistët për vendosjen e synimeve na thonë se sa më i thjeshtë dhe i drejtë për drejtë të jetë synimi, aq më shumë fuqi do të ketë ai. Kur ne mund të zvoglojmë një synim në një imazh të qartë apo në një ose dy fjalë të fuqishme dhe simbolike, ai synim mund të bëhet më pas pjesë e jona dhe të udhëheq praktikisht çdo gjë që ne mendojmë dhe bëjmë. Besoj se ka dy fjalë që në këtë kontekst simbolizojnë synimet e Perëndisë për ne dhe synimet tona më të rëndësishme për veten tonë. Fjalët janë kthehuni dhe merrni. Të kthehemi në praninë të Tij dhe të marrim bekimet e përjetshme që vijnë nga bërja dhe mbajtja e beslidhjeve janë synimet më të rëndësishme që mund të vendosim. Ne kthehemi dhe marrim duke patur besim të patundur në Zotin Jezu Krisht, duke u mbështetur tërësisht në meritat e Tij, duke shkuar përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit, duke u ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit dhe duke duruar deri në fund. Luciferi nuk e pranoi planin e Atit ton që na lejonte të ktheheshim në praninë të Tij dhe të merrnim bekimet e Tij. Në fakt, ai ngriti krye dhe u urvat që ta ndryshonte plotësisht planin e Atit ton, duke dashur që ta merrte vetë lavdin, derin dhe fuqinë e Perëndisë. Si rjedhoi, ai me pufadorët e Tij u dëbuan nga prania e Perëndisë. Dhe ai u bë satani, po madje djalli, Ati i gjithë gënjeshtrave, për të mashtruar e verbuar njerëzit, dhe për t'i çuar ata në robërinë e vullnetit të Tij, madje të gjithë ata që nuk do t'i bindeshin zërit të Zotit. Për shkak të zgjedhjeve të Tij para tokësore, satani as nuk mund të kthehet, e asë nuk mund të marë. E vetëmja gjë që i ka mbetur është ta kundështoj planin e Atit, duke përdorur çdo joshje dhe tundim të mundshëm, për ta mposhtur dhe për të na bërë të mjeruar si që është vetë ai. Plani i Satanit për të realizuar synimin e Tij djallëzor, gjen zbatim për çdo individ, komb, kultur dhe shoqëri e brez. A i përdor zërat e lartë, zëra që përpiqen të ambytin zërin e ullët dhe të qetë të shpirtit të shenjtë, i cili mund të na tregoj të gjitha gjërat që duhet të bëjmë për të kthyer e për të marrë. Këto zëra u përkasin atyre që e shpërfillin të vërtetën e ungjillit dhe e përdorin internetin, media shoqërore dhe të shtypur radion, televizionin e filmat për të paraqitur në një mënyrë joshëse, pa moralshmërinë, dhunën, gjuhën e shëmtuar, ndyrësinë dhe fëllisinë në një mënyrë që na shpërqendron nga synimet tona dhe planet që kemi për përjetësinë. Këto zëra mund të përfshijnë edhe individ që kanë qëllime të mira, të cilët janë verbuar nga filozofitë laike të burrave dhe grave dhe kërkojnë ta shkatërrojnë besimin e ta devijojnë përqendrimin e përjetshëm të atyre që janë thjesht duke u përpjekur të kthehen në praninë e Perëndisë e të marrin gjithçka që aty ynë ka. Kam zbuluar se që të qëndroj përqendruar në kthimin dhe marrjen e bekimeve të premtuara, unë duhet të gjej kohë rregullisht që ta pyes veten time si po ja kalon. Është si të kesh një intervistë personale vetjake me veten tënde, dhe nëse kjo tingëllon e pazakont, mendoni këtë. Kush në këtë botë ju njeh më mirë se sa e njihni ju veten tuaj? Ju i dini mendimet tuaja, veprimet tuaja vetjake, dëshirat tuaja dhe ëndrat, synimet e planet tuaja. Dhe ju e dini më mirë se çdo kush tjetër në mënyrën se si po përparoni gjatë rrugës së kthimit dhe të marrjes. Si një udhërrëfyes për mua gjatë kësaj interviste vetjake personale, Më pëlqen të lexoje të përsjatmi fjalët vet shqyrtuese që gjenden te kapitulli 5 i Almës, ku Alma pyet: A keni lindur shpirtërisht nëpërmjet Perëndis? A keni marrë shëmbëlltyrën e Tij në pamjen tuaj? A keni provuar këtë ndryshim të madh në zemrat tuaja? Pyetjet e Almës janë në kujtues i asaj që duhet të përfshijnë synimet dhe planet tona me qëllim që të kthehemi e të marrim. Mbajni mend ftesën e shpëtimtarit. E janë tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju japë çlodhje. Merrni me vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër butë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Ndërsa e shtojmë besimin tonë në fuqinë e Zotit Jezu Krisht, për t'i dhënë prehje shpirtrave tanë duke na i falur mëkatet, duke shëlbuar marrëdhënie të pa përsosura, duke na shëruar plagë shpirtërore që i zën frymën e rritjes, dhe duke na forcuar mundësuar që të zhvillojmë cilësitë e Krishtit, ne do ta vlerësojmë më thellësisht madhësinë e shlyerjes së Zotit Jezu Krisht. Gjatë javëve të ardhshme, gjeni kohë të rishikoni synimet e jetës suaj dhe planet tuaja, dhe sigurohuni që ato të përputhen me planin madhështor të Atit ton qiellor për lumturinë tonë. Nëse keni nevojë të pendoheni e të ndryshoni, atëherë merreni parasysh ta bëni këtë gjë tani. Gjeni kohë të mendoni plot lutje se çfarë përshtatjesh duhen bërë për t'ju ndihmuar që ta mbani syrin drejtuar vetëm te lavdia e Perëndisë. Ne duhet ta mbajmë doktrinën dhe Ungjillin e Jezu Krishtit në qendër të synimeve dhe planeve tona. Pa të, asnjë synim i përjetshëm nuk është i mundur. E planet tona për t'ia arritur synimet tona të përjetshme, me siguri do të dështojnë. Një ndim shtes është Krishti i gjallë, dëshmia apostujve që ju paraqit kishës më 1 janar të vitit 2000. Vëreni një kopje, atje ku mund ta shihni dhe gjeni kohë ta rishikoni secilën prej thënieve që gjendet në këtë dëshmi të frymzuar për Krishtin nga dëshmitarët e Tij të veçantë që e firmosën atë. Do t'ju nxitja ta studioni atë së bashku me dokumentin Familia, një proklamat drejtuar botës. Ne flasim shpesh rreth proklamatës së familjes, por ju lutem, mbajni mend ta lexoni atë në dritën e fuqisë shpëtuese të Krishtit të gjallë. Pa Krishtin e gjallë, pritshmëritë tona më të mëdha do të jenë të papërmbushura. Siç thot proklamata e familjes, plani hyjnor i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë për tej varrit. Ordinancat dhe beslidhjet e shenjta të mundësuara në tempujt e shenjt bëjnë të mundur që individët të kthehen në praninë e Perëndisë dhe që familjet të bashkohen përjetësisht. Kjo mund të ndodhë vetëm sepse Krishti i gjallë është shpëtimtari i shlyes dhe shëlbyes i botës. Në këtë pikpamje ju mund të merrni gjithashtu parasysh që t'i kërkoni shkrimet e shenjta për ta zgjeruar kuptueshmërinë tuaj mbi të vërteta të veçanta që gjenden te Krishti i gjallë. Ta lexosh plot lutje Krishtin e gjallë është si të lexosh dëshmitë e Mateut, Markut, Lukës, Gjonit dhe të profetëve të librit të Mormonit. Kjo do të ashtoj besimin tuaj të shpëtimtarit dhe do t'ju ndihmoj të qëndroni të përqendruar tek Ai, ndërkohë që ndiqni planet tuaj për të arritur synimet tuaj të përjetshme. Pavarësisht gabimeve, mangësive dhe largimeve nga udha dhe mëkateve tona, shlyerja e Jezu Krishtit na lejon të pendohemi duke qenë të përgatitur që të kthehemi e të marrim bekimet e pashoqe që ka premtuar Perëndia, të jetojmë përgjithmonë me Atin dhe Birin në shkallën më të lartë të mbretërisë celestiale. Tani si të gjithë ju e dini, askush nuk do t'i shpëtoj vdekjes, prandaj synimi dhe plani ynë afat gjatë duhet të jetë që kur të kthehemi tek Ati ynë qellor, ne do të marim gjithçka që ai ka planifikuar për secilin prej nesh. Dëshmoj se nuk ka synim më të madh në vdekshmëri se sa të jetojmë përjetësisht me prindërit tanë qellor dhe shpëtimtarin tonë të dashur Zotin Jezu Krisht. Por ky është më shumë se sa thjesht synimi. Synimi ynë është synimi i tyre. Gjithashtu, ata kanë një dashuri të përsosur për ne, më të fuqishme, madje se sa ne mund të fillojmë ta kuptojmë. Ata janë të rësisht, plotësisht, përjetësisht në përputhje me ne. Ne jemi puna e tyre. Lavdia jonë është lavdia e tyre. Më shumë se çdo gjë tjetër, ata duan që ne të shkojmë në shtëpi, të kthehemi e të marim dëmturinë e përjetshme në praninë e tyre. Vëllezër dhe motra të mia të dashura, në një javë ne do të festojmë të dielën e palmave, duke përkujtuar hyrjen ngadhnimtare të Krishtit në Jeruzalem. Në dy javë ne do të festojmë të dielën e Pashkës, duke përkujtuar ngadhënimin e shpëtimtarit mbi vdekjen, ndërsa e përqendrojmë vëmendjen tonë te shpëtimtari gjatë këtyre dy të dielave të veçanta, le ta kujtojmë atë dhe le ta përtërim zotimin tonë të përjetshëm për t'i zbatuar urdhërimet e tij. Le të shohim thellë në vetë jetën tonë, duke i vendosur vetë synimet tona dhe duke i përqendruar planet tona që të përputhen me planin e Perëndis, në një mënyrë që të na çojnë përfundimisht drejt privilegjit tonë të çmuar që të kthehemi e të marrim, që është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear Heavenly Father,
Ati dashur qellor,
we are grateful for this session of this conference.
Jemi kaq mirënjohës për këtë sesion të kësaj konference. Të falenderojmë për muzikën dhe për këtë këngë të veçantë.
Thou art there.
Ne dim që ti je atje dhe na dëgjon.
We pray for
president. I dëgjon lutjet tona. Ne lutemi për presidentin Thomas Monson.
We are very grateful for the
ne të duam. Ne jemi mirënjohës për shërbimin e madh të njerëzve, burrave dhe grave që u liruan sot. Dhe të kërkojmë ty bekimet
the leaders that they were
për
called today.
Burra dhe udhëhesit dhe vëllezërit dhe motrat që u thirrën sot. Ne lutemi për fëmijët tanë që përvojnë mundime në këtë moment. Disa për e tyre kanë shpite tyre të shkateruara për shkak të fatkesive natyrore. Disa po jetojnë në stuhi shpirtërore. Ata janë fëmijët e tu. Ne jemi vëllezërit dhe motrat e tyre. Të lutemi, ndryshoj zemrat tona që të mund t'i ndihmojmë ata në mundimet e tyre. Ne të duam ty atë dhe duam birin tëndë. Duam të jemi të bindur, ashtu si biri yt i dashur ishte, dhe i themi këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga një kor familjesh i përbërë nga anëtar nga kunjet në Trementon, Garland dhe Fielding në Utah. Ky transmetim u mundësua si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.